Somijā Austrumfinijas Universitātes veselības zinātņu fakultātē tagad var mācīties somisku nūjošanu jeb Nordic Walking. Modernās nūjošanas trenera pamatkurss Austrumfinijas Universitātē tapis sadarbojoties ar vairākām somu un starptautiskām nūjošanas veicināšanas organizācijām. Starptautiskās nūjošanas federācijas pārstāvi uzsver, ka Nordic Walking augstskolas līmeņa kurss ir liels solis šī sporta veida novērtēšanā un atzīšanā. Progresīvais solis tuvinot sporta veida ienākšanu profesionāļu, sporta treneru un terapeitu rindās. Studiju konceptā uzsvars tiek likts uz labas stājas un pareizas nūjošanas tehnikas apguvi, vērā ņemot jaunākos pētījumus par muskuļu grupu darbībām kustēšanās laikā. Plaši zināms ir fakts, ka piemērotu nūju un pareizas soļošanas tehnikas pielietojums palielina nodarbību efektivitāti gan rīz uz pusi. Pareiza nūjošana pasargā arī no locītavu un saišu traumām. Nūjošana nodarbina gan rīz 90% cilvēku muskuļu, un tā ir iedarbīgāka par iešanu bez nūjām. Aktīvu nūjotāju skaits pasaulē aug strauji. Šobrīd tas aptver vismaz 10 miljonus amatieru un profesionāļu. Arī Latvija ir Starptautiskās nūjošanas federācijas biedrs. Nūjotājiem LV mājaslapa vēsta, ka nūjošana ir draudzīga, nūjošana ir droša, tajā nav vecuma ierobežojumu un nūjot ir iespējams visos gada laikos. Starptautiskā nūjošanas federācija un biedrība Somen Latu augustā Somijā rīko sporta nedēļu nūjošanas entuziastiem no visas pasaules. Aicināti ir gan sporta instruktori, gan treneri, pedagogi, kā arī katrs nūjošanā ieinteresētais. Nedēļas laikā dalībnieki nūjos Somijas galvaspilsētā Helsinkos masu lielajā nūjošanas dienā, kā arī Labzemes nometnē pauguros, purvos un mežos. Nedēļas laikā būs iespēja noklausīties lekcijas par nūjošanu. Maira Dobela Helsinkos, speciāli Latvijas radio.